Daugavpils doma noslēgus līgumu par sporta kompleksa celtnieks ēku nojaukšanu. Par to 11. augusta preses konferencē paziņoja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Līgums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir dokumentācijas sagatavošana demontāžas darbiem. Otrā daļa – pašu demontāžas darbu veikšana. Pašlaik tiek gatavota demontāžas dokumentācija, norādīja mērs. Plānots, ka sporta kompleksa ēku demontāža varētu sākties jau šogad. Pēc pilsētas mēra teiktā, līdzekļi šiem darbiem ir paredzēti šā gada budžetā. Sporta kompleks celtnieks atrodas Jaunbūves apkaimē, Jelgavas ielā 7. Kopš 2026. Gada 1. Janvāra stadions ir slēgts. Visa tā infrastruktūra ir novecojusi un nolietojusies. Plānots nojaukt pašreizējo ēku kompleksu. Tajā atradās peldbaseins, viesnīca, aerobikas zāle un cīņas sporta zāle. Pēc tam teritorija labiekārtos. Šiem darbiem piešķirti 285 tūkstoši eiro. Nākotnē šajā vietā paredzēts izveidot jaunu futbola kompleksu. Par nojaukšanu atbildēs sabiedrība ar ierobežotu atbildību grāvējs. Par projektēšanu, autoru uzraudzību un būvdarbiem atbildēs uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību grāvējs. To liecina elektronisko iepirkumu sistēmas dati. Uzņēmums uzvarēja iepirkumā 3 pretendentu konkurencē. Tas piedāvāja visus darbus veikt par 190,942,64 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Darbi sadalīti divās daļās. Katra no tām ietver projektēšanu, būvdarbus un autoru uzraudzību. Vienas daļas ietvaros sabiedrībai ar ierobežotu atbildību grāvējs jāizstrādā būvniecības dokumentācija. Tā jāveic autoru uzraudzība un administratīvās ēkas pārbūve par transformatoru ēku. Šīs daļas izmaksas ir 40,859,04 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Otra daļa ietver dokumentācijas sagatavošanu, autoru uzraudzību un ēku nojaukšanas darbus, tāpat arī teritorijas sakārtošanu. Šiem darbiem paredzēti 159,836,60 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmuma piedāvājums nebija lētākais. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Taikin Build piedāvāja darbus veikt par 179,615,54 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Tomēr tā piedāvājums tika noraidīts, jo uzņēmums nebija pietiekami apliecinājis nepieciešamo pieredzi. Iepirkumu izdevās veiksmīgi noslēgt tikai ar otro mēģinājumu. Kā iepriekš ziņoja Čaika, iepriekšējais konkurss būvnieku izvēlē beidzās bez rezultāta. Pretendentu piedāvājumi bija dārgāki, nekā doma bija paredzējusi. Arī toreiz iepirkumā piedalījās 3 pretendenti. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LIM piedāvāja ēkas nojaukt par 274,573,62 €. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ATR par 280,079,60 €. Savukārt sabiedrība ar ierobežotu atbildību grāvējs par 397,989,87 €.